Blaðsíða 23. Af hverju hún að bjóða okkur? Spurði Lilja spennt. Já, var það ekki. Á ekki bara að draga upp úr mér leynilegar upplýsingar. Nei, ég segi ekki orð. Þið megi pynta mig og kvelja. Ég segi ekki orð. Meira hiskið. Fussaði stráksi og lyfti hattinum frá augunum. Hvað heitir þú? Spurði Loftur. Skítugi strákurinn svaraði því engu. Hann gekk hröðum skrefum eftir þröngum strætum Parísar. Loftur og Lilja hlupu við fót. Hver ertu? Spurði Lilja ákveðin. Af hverju ættum við að elta þig? Litli stubbur stansaði skyndilega og dró andan djúpt.